Mashoko haya aru uratiza kuti urumendi ya Amerika ini funda kwa msoro pe wanawe Zimbabwe jekere asi mashoko mamwecho pewayo Amerika hizo ya za kutaye aini ini utundami uwe Zimbabwe sema mirao waka ita parishu
seyi mwine muono iwoyo
tunga nyasoto nongoza mashoko awakudisa apana pa wanotawara neje utundami uwe Zimbabwe
asika parukunzi Zimbabwe hapo aziba ati munhu wese here
varikungo tarisa kuvana veZimbabwe asi havasi kuda kutaura nezveutungamiri huripo
ndine mazwi maviri andabata rokutanga randabata rati demokrasi chirungu ichi mungapapatsanurewo here zvishoma ipapo
nyaya ine utongo hwejekere redemokrasi inyaya yagara iri kunetsa munyika yeZimbabwe nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira kusasununguka kwevatungamiri nenhengo dzemapato anopikisa kuti vange vachiita zvematongerwo anyika pasina chinovadzivisa chechipiri sarudzo dzinova mudzi mukuru panyaya yeutongo hwejekerere dzokuramba dzichingonesa panobuda nyaya dzemhirizhonga panobuda nyaya dzekupiridzirana nyaya dzakawanda wanda
rimwezve vararandabata human rights pataurwa nyaya dzekodzero dzevanhu apa dzinobatwa dzichitariswa nemuono upi kuZimbabwe nehurumende yeAmerica.
Hurumende yeAmerica haionese kuti kodzero dzevanhu dziri kubatwa zvakanaka kuZimbabwe. Pane nyaya dzakawanda tikada kutora muenzaniso wekusungwa nekunyimwa mukana wekubvisa chibatiso wavaJob Sikala vakapedza makore anoda kutosvika makore maviri havasiro vega kune vakawanda vane kodzero dzavo dzakatyorwa